Πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, δύναμη, προοπτική και ειρήνη. Υπήρξαν άνθρωποι, πολιτικοί, που το βίωσαν πολύ άσχημα. Αρρώστησαν, λιδωρήθηκαν τα παιδιά τους και ανέβηκαν έναν πραγματικά δύσκολο ανήφορο. Στις ιδιαίτερες πατρίδες τους άνοιγαν κάποιοι τα παράθυρα και άκουγαν τα εξαμάξεις, απατεώνες, έσχος, ντροπή, λοποδίτες και διάφορα άλλα τέτοια όμορφα. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για μια υπόθεση που σε μεγάλο βαθμό προσδιόρισε τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα. Η χθεσινή εξέλιξη, αν μη τι άλλο, έχει ενδιαφέρον και έχει και διδάγματα που λέγαμε και στο σχολείο. Π.χ. τι μας δίδαξε είναι ο Βάρτιες. Βασικά μας δίδαξε ότι δεν παίζουμε με τους θεσμούς. Δεν μπλέκουμε τις εξουσίες που θα έλεγε και ο Μοντεσκιέ. Μας δίδαξε επίσης ότι η διαφθορά είναι ένα φαινόμενο παγκοσμίων διαστάσεων που δεν νικέται εύκολα, όμως νικέται πρωτίστως όταν υπάρχει διάθεση και βούληση. Μας δίδαξε ακόμη ότι το πολιτικό παιχνίδι παίζεται με κανόνες, διότι διαφορετικά ισχύει αυτό που λέει ο λαός. Όποιος σκάβει το λάκκο του άλλου, πέφτει ο ίδιος μέσα συνήθως. Τα κανονικά ονόματα των μαρτύρων με την κουκούλα, ας μη γελιόμαστε, είναι γνωστά εδώ και καιρό. Σήμερα ειδικά φιγουράρουν σε όλες τις εφημερίδες. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι πλέον η Οικονομική Εισαγγελία πήρε την απόφαση να ανακαλέσει τα μέτρα προστασίας που είχαν ληφθεί για αυτά τα πρόσωπα. Και συνέβη αυτό διότι κρίθηκε πως όσα είχαν καταγγείλει δεν ήταν ουσιώδη με τη νομική έννοια του όρου. Άλλωστε, ουδής εκ των πολιτικών προσώπων οδηγήθηκε σε δίκη, καθώς όλες οι υποθέσεις αρχιοθετήθηκαν και οι πολιτικοί απειλάγησαν. Έρχεται η ώρα της αλήθειας, υποστηρίζουν Σαμαράς, Γεωργιάδης, Λοβέρδος, Λικουρέτζος. Η εφημερίδα των συντακτών και ο ΣΥΡΙΖΑ βάζουν ένα θέμα ευτελισμού του θεσμού της προστασίας μαρτύρων, ότι αποτελεί ένα πλήγμα για την δικαιοσύνη. Το επιχείρημα σε ένα βαθμό το ακούω. Αν δούμε τον θεσμό της προστασίας σοβαρά και όχι σαν πολιτικό εργαλείο για να πλήξει κανείς πολιτικά τον αντίπαλό του, δεν μπορεί τη μία να είσαι σε καθεστώς προστασίας και την επομένη να αίρεται αυτό το καθεστώς. Αν συμβαίνει έτσι, επί της ουσίας δεν υπάρχει προστασία. Τι γίνεται όμως όταν ανομάρτυρας λέει ψέματα ή με δόλο κατασκευάζει γεγονότα για να πλήξει πολιτικά πρόσωπα και θεσμούς, υπουργούς, πρώην πρωθυπουργούς και πάει λέγοντας. Εδώ ο μάρτυρας γίνεται ψευδομάρτυρας. Προστατεύεται ο ψευδομάρτυρας? Είναι ένα καλό ερώτημα. Και εδώ μιλάμε για κρίσεις που αφορούν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δεν είναι είδαμε μια γειτόνισσα να πετάει τα βρώμικα νερά στο μπαλκόνι της άλλης γειτόνισσας και το λέμε. Εδώ τα βρώμικα νερά αφορούν στην ίδια την λειτουργία της δημοκρατίας. Όμως ο προβληματισμός για την προστασία των μαρτύρων και κάτω από ποιες προϋποθέσεις αυτή η προστασία έρεται υπάρχει. Ο νόμος το επιτρέπει? Το επιτρέπει. Ο 5024 που ισχύει από τον Μάιο του 2024 παρέχει την δυνατότητα στον αρμόδιο εισαγγελέα οποτεδήποτε να ανακαλέσει τα μέτρα προστασίας των μαρτύρων όταν κατά την κρίση του διαφοροποιηθούν ή εκλείψουν οι λόγοι επιβολής τους. Μήπως όμως αυτό προκαλέσει απροθυμία υπαγωγής στο θεσμό και αποστερήσει πολύτιμο αποδεικτικό υλικό για σημαντικές υποθέσεις, αναφέρουν νομικοί για το θέμα. Από εκεί και μετά υπάρχουν πολλά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Πώς ενήργησαν αυτοί οι άνθρωποι? Είχαν κάποιον εντολέα? Και ποιος ήταν αυτός? Ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία? Και αν ήταν από ποιον ή από ποιους? Το ειδικό δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κύριο Δημήτρη Παπαγγελόπουλο για παράβαση καθήκοντος. Αθώωσε ωστόσο την κυρία Τουλουπάκη. Ο κύριος Βελόπουλος μας είπε για μια βαλίτσα γεμάτη με 30 εκατομμύρια που εδόθη στον δικηγόρο των προστατευόμενων μαρτύρων και μετέπειτα βουλευτή της Ελληνικής Λύσης. Ο κύριος Σαράκης μίλησε γενικά για χρήματα που έχουν δηλωθεί στις ελληνικές αρχές και φορολογούνται κανονικότατα. Ένας άλλος βουλευτής της Ελληνικής Λύσης πάλι, την ίδια εποχή, μας είπε ότι το σύστημα στις ΗΠΑ επιβραβεύει μάρτυρες σε μεγάλες υποθέσεις, όπως αυτή της Νοβάρτης. Να το δεχθούμε. Οκ. Okay. Αλλά αυτή η βαλίτσα είχε 30 εκατομμύρια. Πού πήγαν αυτά τα χρήματα? Σε ποιους ή σε ποιον πήγαν και γιατί πήγαν? Και αν πήγαν, κάποιος τα πήγε? Δεν γίνεται να κόβουν βόλτες μόνα τους στην Ομόνια και στο Κολωνάκι, τι λέτε? Αυτές όλες είναι απορίες και ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν για το μεγαλύτερο σκάνδαλο αποσυστάσεως του ελληνικού κράτους. Να πούμε επίσης ότι πριν από λίγο μιλήσαμε στο τηλέφωνο με έναν από τους πρώην, ας το πω έτσι, προστατευόμενους μάρτυρες. Λέω ευθέως, μιλάτε στον αέρα, ναι ή όχι, ή δεν μιλάτε? Η απάντηση ήταν, δεν ξέρω, πρέπει να συμβουλευτώ τους δικηγόρους μου. Μου φάνηκε πολύ ψύχρεμος και με μία δόση, θα έλεγα, χιούμορ αντιμετώπιζε την κατάσταση. Για να προσθέσει στο τέλος, σήμερα δεν μιλάω, αλλά αύριο ίσως είναι μια άλλη μέρα. Τέλος θα προσθέσω κάτι από το βασικό άρθρο της απογευματινής σήμερα. Η Ελλάδα, αν και αντιμετωπίζεται ως μια χώρα της Ευρώπης με ιδιότυπη δομική διαφθορά, συνεχίζει να αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση στην καταστροφή εργαλείων αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας στην ανάσχεσή της. Δύο ακόμη μικρές ειδήσεις. Κοντά στο 20% το ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις, με τα στελέχη του να δηλώνουν ότι το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει αφού πλέον σταθερά βρίσκεται στην δεύτερη θέση. Βέβαια το ζήτημα για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι να είναι κανείς απλώς στη δεύτερη θέση, αλλά αν έχει και ορατότητα και θέα εξουσίας. Και το δεύτερο είναι μια δήλωση του Γιώργου Παπανδρέου που έκανε εντύπωση σε μια συνέντευξη, που είπε να μοιράσουμε τον αέρα και τον ήλιο του Αιγαίου με τους Τούρκους και να δημιουργήσουμε μια νέα εταιρική σχέση, γιατί στο μέλλον δεν θα υπάρχει ούτε αέριο ούτε πετρέλαιο. Ταυτότητα. Πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ, GPS, στον ήχο Νίκος Κλαβενίτης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας.
Yeah, it's been a long night and the mirror's telling me to go home. But it's been a long time since I felt this good on my own. Lot of years went by with my hands tied up in your ropes. Forever and ever, no more. The midnight sky is the road I'm taking.
Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ πρώτο πρόγραμμα. Να πούμε ότι για την ιστορία της Νοβάρτης σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, ενώ στην τηλεόραση το μεσημέρι, το απόγευμα μάλλον, μετά τις 4, θα είναι κοντά μας ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Παναγιώτης Πικραμένος, και μάλιστα τώρα έτσι λίγο καθυστέρησα γιατί κάναμε αυτές τις συνεννοήσεις. Τώρα όμως θα πάμε σε ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ και κυρίως τους κτηνοτρόφους μας. Είναι κοντά μας ο κύριος Κώστας Τσιάρας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Κύριε Υπουργέ, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Σκαφώκα, καλημέρα στους ακροατές του ραδιοφώνου σας.
Και σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Τι εξελίξεις υπάρχουν σε σχέση με την ευλογιά στα πρόβατα?
Αν επιχειρήσουμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα, θα δούμε ότι για πρώτη φορά η χώρα μας αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει σε εκτεταμένο, θα έλεγα, βαθμό μια ζωονόσο στις αρχές περίπου του Ιουλίου, και φυσικά μιλάμε για την πανόλη. Εφαρμόσαμε τότε ουσιαστικά όλα αυτά τα οποία προέβλεπε η Ευρωπαϊκή Οδηγία και καταφέραμε με έναν μοναδικό τρόπο, κάτι που αναγνωρίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να αντιμετωπίσουμε την επέκταση μιας ζωονόσου που έθεσε σε μεγάλη διακινδύνευση το σύνολο του ζωικού μας κεφαλαίου. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι από τα τέλη περίπου Αυγούστου είχαμε κάποια κρούσματα ευλογιάς στον Εύρο, και βεβαίως με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και με την ίδια ακριβώς λογική που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία, εφαρμόσαμε περιοριστικά μέτρα στον Εύρο. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι ο ιός της ευλογιάς είναι πολύ διαφορετικός σε σχέση με τον ιό της πανόλης.
Και είναι και είναι πιο ιός μεταδοτική,
ακριβώς,
έτσι,
ακριβώς,
από
ακριβώς,
την πανόλη.
Είναι ένας ιός DNA και όχι ένας RNA, ένας ιός που έχει χρόνο ζωής εκτός ζωντανού οργανισμού πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με τον ιό της πανόλης που είναι μόνο 3 μέρες, ναι, και βεβαίως ένας ιός που έχει πολύ πολύ μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, όπως σωστά επισημάνατε κι εσείς. Και έτσι λοιπόν είχαμε μια σειρά κρουσμάτων σε όμορους σχετικά νομούς της Βορείου Ελλάδος, που μπορεί να ξεκινούσαν από τον Εύρο, συνεχίζανε στην Καβάλα, στις Σέρες και γυρίζανε Ροδόπη και Εξάνθη. Αλλά είχαμε 2 κρούσματα την προηγούμενη εβδομάδα, ένα στην Κόρινθο και ένα στη Μαγνησία, και νομίζω χθες έχουμε άλλο ένα κρούσμα κάπου σε γειτονική περιοχή στο νομό Θεσσαλονίκης, πολύ κοντά στην Καβάλα. Ναι. Και εκεί ακριβώς είναι το θέμα, το ότι ουσιαστικά έπρεπε να λάβουμε κάποια μέτρα τα οποία θα μας δίναν τη δυνατότητα να περιορίσουμε την εξάπλωση του ιού.
Συνολικά πόσα κρούσματα υπάρχουν?
Αυτή τη στιγμή, από όσο μπορώ να γνωρίζω, είναι περισσότερο από 115-120 κρούσματα.
Μάλιστα.
Το ζήτημα είναι ότι τα κρούσματα αυτά, που μπορεί να είναι αρκετά, μας βάζουν να χτυπάνε ένα κόκκινο συναγερμό, να χτυπάνε ένα καμπανάκι αρκετά ηχηρό, θα έλεγα. Γι' αυτό το λόγο και σε σύσκεψη που κάναμε την προηγούμενη Τρίτη με τη συμμετοχή και όλων των περιφερειαρχών της χώρας, αλλά βεβαίως και των αρμοδίων φορέων, της διαπαγγελματικής του κρέατος, της διαπαγγελματικής του γάλακτος, των εκπροσώπων των σφαγείων, αποφασίσαμε να βάλουμε μια απόλυτη αναστολή μετακινήσεων για οποιοδήποτε λόγο σε όλη τη χώρα για 10 μέρες.
Ακριβώς μετακίνηση
για να
μπορέσουμε και σφαγή, έτσι.
Για σφαγή, για απάχυνση, για εκτροφή, για οποιοδήποτε λόγο.
Καθολικά μιλάμε.
Ακριβώς. Προκειμένου να διασφαλίσουμε ουσιαστικά τη μη περαιτέρω μετάδοση της γεωγενούς λίμωξης της ευλογιάς, γιατί αυτός βασικά είναι ο στόχος. Αντιλαμβάνεστε ότι ο μόνος δρόμος που έχουμε να ακολουθήσουμε είναι να εφαρμόσουμε μέτρα τέτοια που να εμποδίσουν την εξάπλωση της νόσου, άρα να περιορίσουν την απώλεια του ζωικού μας κεφαλαίου. Αυτό είναι το ζητούμενο και γι' αυτό το λόγο ενδεχομένως κάποιος θα μπορούσε να πει ότι παίρνουμε σκληρά μέτρα από την πρώτη στιγμή. Ωστόσο, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, χρειάζεται προφανώς υπευθυνότητα και πολύ μεγάλη προσοχή από όλους τους εμπλεκόμενους. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα τόσο ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Σκέλας, όσο και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου ο κ. Σταθάκος. Υπάρχει μια συνεχής, θα έλεγα, διαδραστική ζήμωση με τους τοπικούς φορείς, με τους κτηνιάτρους των ΔΑΟΚ, με τους περιφερειάρχες, με τις περιφέρειες, με τους κτηνοτρόφους, να μπορέσουμε ουσιαστικά να απομονώσουμε, να περιορίσουμε όσο γίνεται την εξάπλωση της ευλογιάς. Θα σας πω επίσης το εξής, ότι πριν 10 χρόνια είχαμε και πάλι εκτεταμένη, θα έλεγα, εξάπλωση ευλογιάς στη Θράκη, όπου και τότε θανατωθήκαν περισσότερα από 30.000 ζώα. Θα σας πω ότι η ζωονόση είναι μια πραγματικότητα που ταλαιπωρεί όλη την Ευρώπη, ακόμη και τις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες.
Ναι.
Από πέρυσι η Βουλγαρία έχει ανακοινώσει ότι έχει ευλογιά.
Εδώ πόσα ζώα έχουν θανατωθεί?
Η ευλογιά, θα σας απαντήσω σε δευτερόλεπτα, η ευλογιά ενδημεί στην Τουρκία εδώ και δεκαετίες και δεν έχει εξαλειφθεί.
Ναι.
Όπως και σε πολλές άλλες χώρες. Αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε, κοιτάξτε, τα στοιχεία επικαιροποιούνται καθημερινά. Διότι όταν καταγράφεται ένα κρούσμα, πρέπει αυτομάτως το κοπάδι στο οποίο βρίσκεται το ζώο με το κρούσμα να θανατωθεί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σήμερα μπορεί να σας πω ότι έχουμε 16-17.000 θανατώσεις και αύριο αυτές να είναι 20. Και μεθαύριο να είναι 25. Κάθε μέρα λοιπόν υπάρχει μια επικαιροποίηση των στοιχείων.
Το 17 που είπατε ισχύει ή έτσι το είπατε?
Όχι, ισχύει.
Να σας ρωτήσω.
Δηλαδή μέχρι προχθές ήταν 17.000 νομίζω.
Έρονται τα σκληρά μέτρα μετά το δεκαήμερο απαγόρευσης? Δηλαδή αν μια περιοχή κριθεί καθαρή, δεν έχει κρούσματα, αυτές θα εξαιρεθούν?
Είναι αυτός, κύριε Σεφάκα.
Δηλαδή,
οι περιφέρειες οι οποίες δεν έχουν κρούσματα καταγεγραμμένα, μετά το δεκαήμερο να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τα περιοριστικά μέτρα για να μπορέσει να υπάρξει ουσιαστικά και η μεγάλη δυνατότητα ουσιαστικά κίνησης και αξιοποίησης και της κτηνοτροφίας και των κτηνοτροφικών προϊόντων. Τι είναι διαφορετικό σε σχέση με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο που είχαμε την Πανόλη? Είναι διαφορετικό το γεγονός ότι τα ζώα αυτή την περίοδο είναι αναπαραγωγικά, έχουμε πολλές γεννήσεις, έχουμε μεγάλη γαλακτοφορία. Άρα λοιπόν
και μεγάλη ζημιά στους κτηνοτρόφους.
Ακριβώς, που οι κτηνοτρόφοι περιμένουν πολύ μεγάλο οικονομικό όφελος από τη δική τους προσπάθεια όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Ναι.
Ωστόσο και γι' αυτό έχουμε προβλέψει αρκετά. Ξέρετε ότι οι αποζημιώσεις οι οποίες έχουν ήδη προσδιοριστεί είναι πολύ γενναίες αποζημιώσεις.
Έχουν
και πολύ ψηλότερες.
Χρήματα έχουν πάρει οι άνθρωποι.
Οι αποζημιώσεις μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα δοθούν. Είχαμε πει ότι έπρεπε
να κλείσουμε τις
Πανόλης, για την Πανόλη μιλάμε.
Μέχρι το τέλος, να το πούμε πάλι για τον κόσμο.
Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου περίπου.
Άρα μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν πάρει κάποια χρήματα.
Έπρεπε να κλείσουμε τον κύκλο, να έχουμε μια καταγραφή και ο κύκλος της Πανόλης ουσιαστικά κλείνει τις επόμενες 5-10 μέρες. Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχουν άλλα κρούσματα. Είναι απλά οι χρόνοι που περιμένουμε.
Πόσα είναι αυτά τα χρήματα? Συγγνώμη που μπαίνω στη συζήτηση με αυτόν τον τρόπο λίγο απότομα, αλλά καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος έχει αγωνία πάνω στο ζήτημα αυτό.
Τα
είναι τεράστιο.
Στην ανώτατη αποζημίωση πριν τον Ντάνιελ ήταν 85 ευρώ για τα ζώα ράτσας. Όχι για τα ημίαιμα, αλλά για τα καθαρόαιμα. Μετά τον Ντάνιελ αυτό το ποσό επαναπροσδιορίστηκε στα 150 ευρώ και τώρα με την Πανόλη και την Ευλογιά έχουμε φτάσει στα 250 ευρώ της αποζημίωσης στο υψηλότερο επίπεδο. Θα έλεγα ότι ο μεγάλος όγκος των ζώων βρίσκονται ουσιαστικά όχι στα καθαρόαιμα αλλά στα ημίαιμα, που θα είναι 220 ευρώ για κάθε ζώο. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλο ποσό σε σχέση με ό,τι ίσχυε στο παρελθόν.
Να σας ρωτήσω όμως κάτι, αν με αυτά τα χρήματα.
Να σας πω και αυτό που είναι σημαντικό, και βεβαίως θα δοθούν και χρήματα για την ανάκτηση, την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου. Αυτά τα χρήματα είναι η αποζημίωση για τα ζώα τα οποία θανατωθήκαν. Θα δοθούν όμως και χρήματα μέσα από πρόγραμμα το οποίο θα έχουμε μέσω της Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων, προκειμένου να αγοραστούν νέα ζώα να υπάρξει ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου.
Πήγα να σας ρωτήσω, αν με αυτά τα χρήματα της αποζημίωσης θα μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι να ξανααγοράσουν το κοπάδι τους, γιατί αυτό είναι το επίδικο, το ζητούμενο.
Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσουν και όλοι οι κτηνοτρόφοι σε αυτό, τα χρήματα τα οποία δίνονται σαφώς και φτάνουν για την αγορά νέων ζώων, αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα χρήματα, αυτό σας είπα νωρίτερα. Αυτά είναι τα χρήματα που δίνονται ως αποζημίωση για τα θανατοθέντα ζώα. Θα δοθούν επιπλέον χρήματα για να αγοραστούν καινούργια ζώα για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου.
Μέσω ενός προγράμματος, μας λέτε.
Μέσω προγράμματος του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής.
Τα οποία χρήματα πότε θα δοθούν.
Μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Πότε.
Θα υπάρξει κάποιο μέτρο μέχρι το τέλος του χρόνου από τη Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων, προκειμένου να προχωρήσουμε αυτή τη διαδικασία και στο επόμενο χρονικό διάστημα φυσικά θα υπάρχουν και αυτά τα χρήματα.
Αυτά τα χρήματα για την ανάκτηση θα δοθούν με ποιο τρόπο, με την μορφή δανεισμού?
Όχι με την μορφή δανεισμού,
όχι.
Είναι επιδοτούμενα ποσά, προς Θεού.
Άλλο το ρωτώ ναι. Για να το γνωρίζει και ο κόσμος.
Όχι. Αυτά είναι χρήματα, όπως δίνονται χρήματα με την αποζημίωση, έτσι δίνονται χρήματα και μέσα από μέτρα που στο παρελθόν ήταν του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, τώρα είναι μέσω του στρατηγικού σχεδίου για την κοινή αγροτική πολιτική, προκειμένου να υπάρξει ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, δηλαδή να αγοραστούν νέα ζώα.
Το απαντήσατε ήδη, αλλά θα ήθελα να επιμείνω, γιατί το είχαμε συζητήσει και παλαιότερα με την Πανόλη. Πανόλη, Ευλογιά. Το ζήτημα για τους κτηνοτρόφους, το είπαμε και μαζί, είναι μεγάλο, είναι τεράστιο. Αισθάνεται ο Υπουργός ότι το σύστημα ασφάλειας και ελέγχων είναι ok, είναι εντάξει, ή από κάπου μπάζει, ή υπάρχουν τρύπες σε αυτό το σύστημα των ελέγχων? Τι λέτε εσείς?
Το πρόβλημα των ζωονόσων, κύριε Σκαφάκα, είναι μια πραγματικότητα που ζει όλη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ακόμη και οι βόρειες ευρωπαϊκές χώρες, πολύ δε περισσότερο οι βαλκανικές ή οι χώρες οι οποίες βρίσκονται γενικότερα στη δική μας γειτονιά. Ναι. Δεν είναι θέμα ελέγχων όταν μιλάμε για μια υιογενή λίμωξη, όπου σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό υπάρχει μεγάλος χρόνος επόασης, ή όταν ο ιός μπορεί πραγματικά να συντηρηθεί εκτός ζωντανού οργανισμού για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αντιλαμβάνεστε ότι η λήψη των μέτρων πολλές φορές δεν είναι ο μοναδικός τρόπος προκειμένου να αποφευθεί η εξάπλωση μιας ζωονόσου. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, θέλει άμεσα με υπευθυνότητα οι κτηνοτρόφοι που βλέπουν τα ζώα τους να νοσούν να φροντίζουν να τα δηλώνουν στις οικίες, στις ιατρικές υπηρεσίες, προκειμένου να γίνονται οι αιμοληψίες και να γίνεται η διαπίστωση αν υπάρχει πρόβλημα ή όχι.
Εδώ μπορεί κάποιος να φοβηθεί να το κάνει. Μπορεί να φοβηθεί να το κάνει, γιατί σου λέει τώρα, αν το δηλώσω, θα αναγκαστώ να θανατωθεί όλο το κοπάδι.
Ακριβώς δεν χρειάζεται να φοβόμαστε. Ούτως ή άλλως η πολιτεία στέκεται δίπλα στους κτηνοτρόφους με γενναίες αποζημιώσεις. Από εκεί και πέρα η υπεύθυνη στάση βοηθάει για να μην υπάρχει περαιτέρω εξάπλωση μια ζωονόσου. Είναι σημαντικό να κρατήσουμε το μεγάλο μέρος του ζωικού μας κεφαλαίου, κύριε Σκαφάκα. Πρέπει
Σύμφωνη.
Να καταλάβουμε ότι για την Ελλάδα είναι πραγματικά ζωτικής σημασίας να μπορέσει η κτηνοτροφία να παράξει και τα επόμενα χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό, η Ελλάδα δεν είναι κρεατοπαραγωγός, είναι γαλακτοπαραγωγός χώρα στη φιλοσοφία της.
Θα επηρεαστεί η αγορά, θα δούμε ανατιμήσεις.
Το ζήτημα είναι αυτή τη στιγμή να κρατήσουμε ζωντανή την παραγωγή της φέτας, που είναι ένα προϊόν, φέρνει προστιθέμενη αξία, φέρνει πραγματικά πολλά εισοδήματα και στις τοπικές κοινωνίες και στην εθνική μας οικονομία και στις εξαγωγές. Το αν επηρεαστεί η αγορά. Από το δεκαήμερο προφανώς δεν θα επηρεαστεί η αγορά. Προφανώς αυτό είναι συνάρτηση του κατά πόσο θα εξαπλωθεί και κατά πόσο θα διαρκέσει η συγκεκριμένη νόσος. Αλλά αν δούμε τα στοιχεία τα οποία έχουμε μέχρι στιγμής, με βάση το γεγονός ότι για την Πανόλη κρίσαμε για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τις μετακινήσεις για οποιοδήποτε λόγο και δεν υπήρξε κανένα απολύτως πρόβλημα, προφανώς η σκέψη είναι ότι για το δεκαήμερο δεν θα υπάρξει κανένα. Δεν θα υπάρξει κανένα τέτοιο είδους αποτέλεσμα.
Ούτε ανατιμήσεις.
Ούτε στη διάθεση, ούτε στις ανατιμήσεις. Αλλά βεβαίως θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους μας να μην υπάρχει περαιτέρω εξάπλωση της ζωνός.
Πόσο
αυτό είναι το μεγάλο
κόσμο πρόβλημα. Έχουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί για να ελέγχουν αυτά τα ζητήματα που προκύπτουν με τα εγωπρόβατα? Δηλαδή, πόσος κόσμος υπάρχει
για
αυτή τη δουλειά?
Είναι πάρα πολύ, προσέξτε, είναι πάρα πολύ. Καταρχήν, εμείς διαθέτουμε όλους τους ανθρώπινους πόρους που είναι συναφείς, όλοι οι άνθρωποι που είναι συναφείς με το συγκεκριμένο θέμα. Είναι πάνω από 200 κτηνίατροι, οι οποίοι είναι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στους επομπευόμενους οργανισμούς.
Άρα υπάρχει επάρκεια.
Αν σε αυτούς προσθέσετε και τους κτηνιάτρους των ΔΑΟΚ, δηλαδή των περιφερειών, αντιλαμβάνεστε ότι ο αριθμός αυτός φτάνει σε ένα πολύ μεγαλύτερο νούμερο. Το ζήτημα είναι αν υπάρχει επάρκεια. Εγώ θα σας έλεγα ότι όταν υπάρχει κρίση, προφανώς δεν υπάρχει επάρκεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Το θέμα είναι ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια ενίσχυση και στελέχωση αυτών των υπηρεσιών. Υπάρχει δυνατότητα στις περιφέρειες να προσλαμβάνουν με έκτακτες διαδικασίες όταν έχουμε τέτοιου είδους ζητήματα εξειδικευμένο προσωπικό και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση κινούμενοι καταφέρνουμε πολλά από αυτά τα ζητήματα να τα αντιμετωπίσουμε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Τσιάρα, θερμά σας ευχαριστώ για τον διάλογο. Να είστε καλά,
καλά.
Καλή δύναμη,
εγώ
καλή συνέχεια. Περνάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
every day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way, every day. Shadows grow so long before my eyes, and they're moving across the page.
Εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ, GPS, Θάνος Χεφάκας, και όπως σας έχουμε υποσχεθεί, είναι κοντά μας ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, ο πρόεδρος των Δημοκρατών, πρώην υπουργός. Κύριε Λοβέρδο, γεια σας, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Σκεφάκα, γεια σας.
Τι σηματοδοτεί η εξέλιξη για την Οβάρτης, τι σηματοδοτεί η απόφαση της εισαγγελίας για την άρση της προστασίας των μαρτύρων?
Είναι δάνεια η φράση που θα χρησιμοποιήσω. Mm-hmm. Ακούστηκε τον τελευταίο καιρό σε πολύ μεγάλη παγκόσμια υπόθεση. Δεν είναι το τέλος, είναι όμως η αρχή του τέλους.
Ναι.
Υπό την έννοια ότι μετά από 6,5 χρόνια, κύριε Σιαφάκα, ολοκληρώθηκε ο έντονος και βασανιστικός αγώνας που δώσαμε να αποκαλυφθούν τα πρόσωπα των συγκοφαντών και να λάμψει η αλήθεια. Η λάμψη της αλήθειας έγινε με στάδια, με φάσεις. Η πρώτη και η πιο σημαντική φάση ήταν να ξεκαθαριστεί η υπόθεση για τους 10 ανθρώπους που συγκοφαντηθήκαμε. Η δεύτερη φάση φυσικά ήταν να αποκαλυφθούν τα ονόματα των ψευδομαρτύρων, των συγκοφαντών. Και η τρίτη είναι οι άνθρωποι αυτοί να μιλήσουν και να πούν ποιος τους έβαλε να πούνε αυτά που είπαμε.
Ναι. Τι πιστεύετε, θέλω να το ρωτήσω, Και θέλω να το ρωτήσω, γιατί πριν από λίγο μίλησα με έναν από τους μάρτυρες αυτούς, όχι στον αέρα φυσικά. Μου φάνηκε πολύ ψύχρεμος και μάλιστα με μια αίσθηση και λίγο χιούμορ στα ερωτήματα που του έθεσα. Και μου είπα ότι δεν θέλω να μιλήσω, γιατί πρώτα θέλω να συμβουλευτώ τους νομικούς μου. Τι πιστεύετε αλήθεια ότι κρύβεται πίσω από τις κουκούλες?
Κοιτάξτε να δείτε, πίσω από τις κουκούλες βρίσκεται μια αρχή του κράτους που δεν έκανε καλά τη δουλειά της, διότι δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν την ύψιστη μορφή του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, που προστατεύεται. Και ναι, στη συνέχεια, τι να σας πω τώρα, τα λάθη είναι, ανάγονται στην πολιτική, φεύγουν από τη δικαστική εξουσία. Περνάνε στην εκτελεστική εξουσία.
Ναι.
Όλοι θυμάστε τους υπουργούς, τον υπουργό κυρίως, αλλά τους υπουργούς που πήραν απάνω τους αυτή την υπόθεση και λαλούσαν διαρκώς. Όλοι θυμούνται στην Ελλάδα τον πρωθυπουργό με τις αγορεύσεις που έκανε στη Βουλή και έλεγε διάφορα πράγματα, υπερασπιζόμενος τους υπουργούς του που είχαν πάρει τις σχετικές πρωτοβουλίες.
Πίσω από τις κουκούλες κρύβεται μια κυβέρνηση, αυτό μου λέτε?
Και το πλάνο του προφανώς.
Αυτό μου λέτε τώρα?
Μα τι, τώρα σας το λέω?
Όχι, μου το λέτε και τώρα όμως.
Από το 2018.
Άρα λοιπόν κρύβεται η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός αυτής της κυβέρνησης, αυτό μου λέτε?
Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα κάνουμε τώρα βεντέτες. Οι βεντέτες δεν είναι χρήσιμες. Και εγώ ό,τι είχα να πω το είπα τότε, έγραψα και βιβλίο.
Mm-hmm.
Έτσι, τα έχω πει, είναι από το 2018 αυτά γνωστά. Φυσικά δεν λειτουργήσαν οι άνθρωποι, πώς να πω, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όσοι ήταν από εκεί αναμειγμένοι. Μόνοι τους, φυσικά δεν λειτουργήσαν μόνοι τους, χωρίς ενθαρρύνσεις και παροτρύνσεις, οι άνθρωποι που λειτουργούσαν μέσα στις διοκτικές αρχές. Και φυσικά, έτσι, ήρθε η ώρα να μάθουμε, αφού η δικαιοσύνη πια έκανε τη δουλειά της, ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έγιναν το όπλο στα χέρια αυτών που θέλανε να πυροβολήσουν. Και τώρα περιμένουμε να μας πούν, συμβουλευόμενοι τους δικηγόρους, ότι νομίζουν ότι θα κάνουν.
Πιστεύετε ότι θα μιλήσουν αυτά τα δύο άτομα?
Δεν μπορώ να το ξέρω.
Θα στραφείτε εναντίον τους εσείς?
Μα έχω ήδη στραφεί και εγώ και οι υπόλοιποι με τις μηνύσεις μας. Το αίτημα που υπέβαλα, γιατί δεν υποβάλαμε κοινό αίτημα, κύριε Σιαφάκα, αίτημα που υπέβαλα στην οικονομική εισαγγελία, ήταν να αρθεί η προστασία τους, να μάθουμε το όνομά τους και να αναβιώσουν οι μηνύσεις μας.
Οπότε είναι, πώς να το πω, σε ισχύ αυτές οι μηνύσεις?
Αυτές είχαν τεθεί στο αρχείο, η πολιτεία πήχε από το να τις αξιολογήσει, διότι αυτοί προστατεύονται με αυτή την ύψιστη μορφή προστασίας, και τώρα που αυτή η προστασία ήρθε, οι μηνύσεις μας είναι παρούσες. Θα ζητήσω την κατά προτεραιότητα εξέτασή τους, γιατί πρέπει κάποιος εισαγγελέας να τις δει και μετά να τις παραπέμψει στην ανάκριση. Και αυτό δεν μπορεί να καθυστερήσει άλλο. Και μην ακούτε τα περί παραγραφής, διότι η παραγραφή έχει ανασταλεί από τη στιγμή, και ως προς τις ποινικές και ως προς τις αστικές τους ευθύνες, από τη στιγμή που έγινε η αρχιοθέτησή τους, λόγω του ότι αυτοί προστατεύονται, οι μάρτυρες.
Δεν υπάρχει παραγραφή.
Δεν υπάρχει παραγραφή.
Δεν υπάρχει παραγραφή. Αν αυτά τα άτομα μιλήσουν, λέμε τώρα, αν δώσουν και ονόματα, ποια θα πρέπει να είναι η εξέλιξη, η πολιτική αλλά και η νομική?
Δεν μπορώ να το αξιολογήσω, κύριε Σιαφάκα, γιατί δεν ξέρω τι θα πούν. Συνεπώς είναι πολύ υποθετικό το ερώτημα για να μπορέσω να το αξιολογήσω. Mm-hmm. Πάντως, στην ανακοίνωση μου χθες είπα ότι κατέληγα λέγοντας ότι φτάνει η ώρα της αλήθειας, δεν έφτασε με την αποκάλυψη.
Ναι.
Η αλήθεια θα λάμψει. Δεν έλαμψε ακόμη. Αλλά έλαμψε η δικαιοσύνη. Καθυστέρησε μεν, αλλά έγινε. Το δίκαιο αποκαταστάθηκε. Και όσοι με έλεγαν αφελή, που το 2019 είχα προτιμήσει και είχα επιλέξει να μην δεχτώ τη βουλευτική μου ασυλία και να παραπευθώ στη δικαιοσύνη ώστε να δώσω λόγο εκεί και να είμαι απέναντι στους πολίτες που με ψήφιζαν και με ψηφίζουν και με στηρίζουν και με υποστηρίζουν και έχουν καλή γνώμη για μένα. Να είμαι πεντακάθαρος και με το, να τους κοιτάω στα μάτια. Αυτό δικαιώθηκε. Μου λέγανε ότι είμαι αφελής. Θα μπλέξεις. Λέω και τι θα μπλέξω, αφού έχω την αλήθεια. Θα καθυστερήσω, το ξέρω. Δικηγόρος είμαι. Κάποια στιγμή θα τελειώσω όμως. Και να το.
Όταν λέτε ότι δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή του τέλους. Το είπε νωρίτερα και στο Earth News ο κύριος Γεωργιάδης, ότι τώρα ξεκινά η πραγματική υπόθεση Νοβάρτης. Θέλω να ρωτήσω...
Η πολιτική της διάστασης.
Ναι.
Φαντάζομαι εννοεί αυτό.
Δεν το ξέρω, θέλω να το ρωτήσω όμως. Αν αρχίζει ένας νέος κύκλος έρευνας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα νέο ειδικό δικαστήριο.
Δεν ξέρω, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, τα ειδικά δικαστήρια λειτουργούν με τις τότε διατάξεις περί αποσβεστικής προθεσμίας, δεν νομίζω.
Όχι.
Αλλά τώρα με θνηδιάζεται με το ερώτημα. Δεν νομίζω, πάντως δεν νομίζω. Δεν ξέρω και αν και οι αποσβεστικές προθεσμίες
υπάρχουν.
Διακόπτονται, δεν το ξέρω αυτό.
Θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο.
Μπορεί.
Τι?
Τώρα δουλεύει το μυαλό μου.
Μπορεί
να ανακόπτονται, αλλά η διακοπή της αποσβεστικής προθεσμίας είναι κάτι που αυτή τη στιγμή ως νομικό δεν έχει πρόχειρο. Δεν είμαι πρόχειρος να σας απαντήσω.
Μπορεί λοιπόν, αν αυτοί οι άνθρωποι μιλήσουν, να το πω στην πιο λαϊκή γλώσσα και λαϊδήσουν, να έχουμε εξελίξεις σε αυτό το επίπεδο.
Θα έχουμε σίγουρα πολιτικές εξελίξεις και θα δούμε τα δικαστικά.
Όταν λέτε θα έχουμε δικαστικά. Πολιτικές εξελίξεις, τι εννοείτε?
Κοιτάξτε, προσωρισμένα πρόσωπα θα υπάρξει αποσαφήνιση τι ρόλο έπαιξαν. Αλλά είναι σαν να ξέρω ότι θα πούνε αυτοί οι άνθρωποι. Ούτε καν τους έχω δει στη ζωή μου ποτέ.
Άρα λέτε, εικάζετε ότι θα έχουμε πολιτικές
εξελίξεις. Δεν εικάζω τίποτα με ασφάλεια. Με ρωτάτε υποθετικά και υποθετικά σας απαντώ. Αν υπάρχει εμπλοκή πολιτικών προσώπων που θα αναδειχθεί από τις δικές τους καταθέσεις, τι θα κάνουμε, κοιτάμε. Θα παρεμβούμε κι εμείς. Με τα πολιτικά μας επιχειρήματα και τα νομικά μας.
Ναι, ότι αυτό συνεπάγεται. Σωστά. Να πάμε σε κάτι άλλο πιο υπαρκτό. Ο κύριος Βελόπουλος είχε μιλήσει για μια βαλίτσα με 30 εκατομμύρια. Γνωρίζουμε κάτι για αυτά τα χρήματα, πώς εδόθησαν, γιατί εδόθησαν, σε ποιους εδόθησαν?
Όχι, δεν γνωρίζουμε τίποτα. Έχει πει ο κύριος Μανιαδάκης και έτσι έχουμε μάθει και εμείς ότι οι μάρτυρες αυτοί οι οποίοι συνεισφέρουν σε υποθέσεις στην Αμερική, όπου αποζημιώνονται από το αμερικανικό δημόσιο, αποζημιώνονται από εταιρείες που παραβιάζουν κανόνες του ανταγωνισμού με πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια, έχουν κάποια ποσοστά αυτοί οι μάρτυρες. Από ό,τι αποκάλυψε ο κ. Βελόπουλος, δεν το ξέραμε. Ξέραμε ότι θα πάρουν κάποια χρήματα, αλλά δεν ξέραμε αν τα πήρανε. Όταν αποκάλυψε ο κ. Βελόπουλος αυτό το θέμα στη Βουλή, τότε κινήθηκα εγώ και έκανα την αίτησή μου για να έρθει η προστασία των μαρτύρων. Τώρα, αν τα πήραν, πόσα πήραν, τι δεν πήραν, τι πήραν, δεν το ξέρω.
Διαβάζω τις ενστάσεις ότι ο θεσμός ευτελίζεται, ότι θα δημιουργηθεί, θα υπάρξει απροθυμία υπαγωγής στο θεσμό, ότι θα αποστερήσει πολύτιμο αποδεικτικό υλικό σε σημαντικές δίκες, ότι άλλος δεν θα θέλει να μπει σε ένα τέτοιο καθεστώς βλέποντας αυτή την εξέλιξη. Εσείς τι λέτε?
Αυτό το λέει μόνο όποιος δεν ξέρει.
Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για τα φόπλακα, ας πούμε, της προστασίας των μαρτύρων.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είναι υπεύθυνος για όλα αυτά, και όλοι το ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει κανείς που να εξαιρείται, γιατί όλοι τα ψήφισαν αυτά. Όλοι ψήφισαν στη Βουλή τη δίωξή μας και την ταλαιπωρία μας. Τον πόνο που περάσαμε τον οφείλουμε στα χέρια τους και τα σηκώσανε. Εγώ στην υπόθεση Θοδωρή Ρουσόπουλου και σε μια άλλη υπόθεση που δεν θυμάμαι, αυτή τη στιγμή, όταν παρότι το κόμμα μου, το ΠΑΣΟΚ, τότε ψήφιζε μια πρόταση παραπομπής, εγώ δεν ψήφιζα. Mm-hmm. Και το έλεγα κιόλας. Λοιπόν, όταν είναι θέματα συνείδησης, κανείς δεν κρύβεται πίσω από κομματικές πειθαρχίες. Ακούστε τώρα. Όσοι τα λένε αυτά ότι ο θεσμός τάχα είναι. Πώς να πω.
Ότι βάλετε.
Ότι βάλετε ο θεσμός. Δεν ξέρουν τι λένε. Εγώ θα σας πω, κύριε Σιαφάκα, από την δικηγορική μου εμπειρία, ότι όταν ένας πελάτης μου ζητήσει να. Που είναι κατηγορούμενος, που κατηγορείται για κάτι, να βοηθήσει τις διοκτικές αρχές, η εξέταση που του κάνουν πριν του δώσουν τα ευεργετήματα είναι εξονυχιστική. Mm-hmm. Δηλαδή, αν ο δικός μου πελάτης που θέλει προστασία πάει και πει «Νομίζω ότι ο Σιαφάκας έχει κάνει αυτό», δεν θα πάρει κανένα ευεργέτημα. Και δεν θα περιποιηθεί καμία προστασία.
Επειδή
ναι, το... είναι πολύ σοβαρό. Αυτοί οι άνθρωποι με εικασίες ταλαιπώρησαν τη χώρα και εμάς, τους 10. Με εικασίες. Κανένας, ας πούμε, σοβαρός ανακριτικός υπάλληλος δεν θα επέτρεπε στον γραμματέα του ή στην γραμματέα του να γράφει τέτοια λόγια. Θα του γίνει γράφεις.
Ναι, μίλησα το πρωί.
Όχι μόνο τα έγραφαν, αλλά δρομολόγησαν και δικαστικές εξελίξεις που ταλαιπώρησαν την Ελλάδα πολιτικά επί χρόνια. Άρα λοιπόν ο θεσμός τώρα εξορθολογίζεται.
Ναι.
Οι κυρίοι του ΣΥΡΙΖΑ έτσι ξεχνούν ότι αυτό το θεσμό στη Βουλή τον έφερε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Ήμουν υπουργός εκείνης της κυβέρνησης. Με υπουργό του Χαράλα από Αθανασίου. Και όταν τον ψηφίσαμε, δεν τον ψηφίσαμε για να δω αναθυσκευωρία σε βάρος μας. Τον ψηφίσαμε, τον εισηγηθήκαμε στη Βουλή και τον ψηφίσαμε για να ενισχυθεί το δικαστικό μας σύστημα. Αυτό κάναμε.
Ναι.
Και ήρθαν αυτοί να τον ταλαιπωρήσουν το θεσμό. Και τώρα ο θεσμός εξορθολογίζεται. Σας ξαναλέω, δεν υπάρχει διοκτικό όργανο ή ανακριτικό όργανο ή εισαγγελικό όργανο το οποίο να παρέχει ευεργέτημα σε δίθεν προστατευόμενο μάρτυρα. Άμα δεν έχει κάτι ουσιαστικό να συνεισφέρει.
Έθεσα το ίδιο ερώτημα στον Παναγιώτη Πικραμένο το πρωί. Μιλήσαμε λίγο, κλείσαμε ένα ραντεβού το απόγευμα για την τηλεόραση, για το Earth News, και μου είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Άλλο μάρτυρας, άλλο ψευδομάρτυρας.
Είναι τόσο απλό. Εγώ το χειρίζομαι σε υποθέσεις του γραφείου μου. Όταν πας και πεις στην αστυνομία, σαν άλλο σε ποια αρχή απευθύνεσαι, ότι ο κύριος Γιαφάκας θέλει κάτι να σας πει πολύ ενδιαφέρον. Και το κάνει αυτό ο κύριος Γιαφάκας για να ευεργετηθεί.
Ναι.
Να είναι χαμηλότερη η ποινή του, να αποφύγει κάποια δίωξη. Ό,τι λέει ο νόμος. Όταν το λέει αυτό ο νόμος, επιβάλλει στο όργανο που αξιολογεί τον Γιαφάκα να κάνει καλά τη δουλειά του. Και κάνοντας καλά τη δουλειά του, να ρωτήσει, είσαι βέβαιος για αυτά που λες. Και να τα ζυγίσει αυτά που ακούει. Και να μην του το δώσει το ευεργέτημα. Ή να του το δώσει αν αξίζει. Αυτή είναι η διαδικασία. Ξέρουν οι άνθρωποι αυτοί που σας τα λένε αυτά τι συμβαίνει στα ποινικά δικαστήρια? Δεν έχουν ιδέα. Αυτά είναι πολιτικά επιχειρήματα άλοθη για να καλύψουν την αμηχανία τους για τις εξελίξεις αυτές. Και γίνονται συνήγοροι ψευδομαρτύρων. Εδώ λοιπόν, κύριε Γιαφάκα, τα πράγματα είναι καθαρά. Τώρα που μιλάμε, ξέρετε σε πόσες ποινικές υποθέσεις υπάρχουν προστατευόμενοι? Σε πολλές.
Ναι.
Να σας πω, σε δεκάδες.
Ναι. Ομολογώ να πω ότι δεν το ξέρω, αλλά προφανώς για να το λέτε, για να το λέτε έτσι θα είναι. Ναι.
Και όταν γίνεται αυτό πολλές φορές, έρχεται πολύ υψηλόβαθμος υπάλληλος του ελληνικού δημοσίου, ανάλογα σε ποια αρχή δουλεύει, ή στις διοκτικές αρχές ή στις εισαγγελικές, έρχεται στις ανακριτικές, έρχεται διάδα, έρχονται δύο. Αυτά.
Άρα λοιπόν εξορθολογίζεται ο θεσμός και όσοι έχουν αντίθετη γνώμη είναι συνήγοροι ψευδομαρτύρων. Είναι δικές σας κουβέντες. Μπορώ να ρωτήσω κάτι για το ΠΑΣΟΚ πριν σας ευχαριστήσω, κύριε Λοβέρδο? Πώς βλέπετε τις εξελίξεις, το νέο ΠΑΣΟΚ, πώς θα το σχολιάζετε? Αγγίζει σχεδόν το 20% δημοσκοπικά. Είναι κάτι που το λέγατε κι εσείς πιο παλιά.
Το έχουμε ζήσει αυτό και το 2021 μετά τις εκλογές που είχαμε για την ανάδειξη του αρχηγού, του πρόεδρου του κόμματος τότε. Πάντα μετά από μια εντυπωσιακή νίκη, εδώ έχουμε μια επανεκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη, ο κόσμος είναι θετικός. Η σωστή αξιολόγηση, η ακριβής και η περιστατωμένη θα γίνει με τον καιρό. Mm-hmm. Όταν αναπτυχθούν οι πολιτικές, όταν παίξουν και το ρόλο τα πρόσωπα, εδώ είμαστε.
Αν θα έχει σταθερότητα και διάρκεια αυτό. Και μια θέα προς την κορυφή. Μια ορατότητα κυβερνητική.
Σε ό,τι αφορά την προεκλογική περίοδο, δεν έδειξε κανείς εκ των υποψηφίων τι θα γίνει σε σχέση με τα κυβερνητικό ζητούμενα στην Ελλάδα. Όλοι ήταν αυτοδύναμοι, με μέλλοντες αυτοδύναμοι πρωθυπουργοί. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι πολλά ουσιαστικά θέματα συζητήθηκαν στην προεκλογική περίοδο. Βέβαια, άλλο η προεκλογική περίοδο, άλλο είναι η εκλογική. Τώρα είμαστε στην εκλογική.
Να υποθέσω ότι δεν υπάρχει ούτε διάθεση ούτε χρόνο για ένα δικό σα καμπάκ, ας πούμε, επιστροφή.
Άλλο υποθετικό ερώτημα. Υπάρχει κάποια πρόταση που πρέπει να αξιολογήσουμε?
Όχι, ρωτάω να βγάλω την είδηση.
Δεν υπάρχουν αυτά.
Όχι. Όχι.
Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο τραπέζι του πολιτικού διαλόγου αυτή τη στιγμή.
Τελευταίο ερώτημα. Ξέρω την ευαισθησία σας στα ζητήματα τα εθνικά. Αυτό το μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μαζί τον ήλιο και τον άνεμο στο Αιγαίο και να δημιουργήσουμε μια νέα εταιρική σχέση που είπε ο κ. Παπανδρέου. Πώς το ακούσατε?
Κοιτάξτε, αυτές είναι οι απόψεις του κυρίου Παπανδρέου. Φυσικά είναι καλοδεχούμενες, ωραίες απόψεις είναι. Πιο πολύ μου θυμίζουν τους χίπης της δεκαετίας του 60 και του 70. Καλό είναι που ο κ. Παπανδρέου έχει οικονομήσει την πολιτική του παρουσία με βάση αυτές τις ευαισθησίες εκείνες της περίοδου. Η πραγματικότητα βέβαια είναι πάρα πολύ
σκληρή. Τα παιδιά των λουλουδιών δηλαδή, αυτό μου λέτε.
Η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ σκληρή. Στο προστάσιο της Τουρκίας υπάρχουν βαρύτατα όπλα. Βαρύτατα όπλα. Και ο εθελισμός της Τουρκίας και ο υποκειμενισμός της να διεκδικεί διαρκώς κάθε χρόνο ή κάτι παραπάνω να βάζει στο τραπέζι. Δεν θα ξεχάσω ότι οι τελευταίες παρεμβάσεις της είχαν να κάνουν με πολιτισμικά θέματα και την αγριοσύνη τους σε πολιτισμικά θέματα. Θα έλεγα λοιπόν ότι οι ευαισθησίες είναι καλό να υπάρχουν, γιατί αυτές αποτελούν τη βάση για να οικοδομηθεί ένας πολιτικός χαρακτήρας. Θα έλεγα ότι η πολιτική των ήρεμων υδάτων μας συμφέρει, εκεί να μην αφήνουμε στην Τουρκία να κερδίζει ίντσες σε αυτή τη χρονική περίοδο.
Η Χάγη, η πορεία προς την Χάγη.
Η πορεία προς την Χάγη προϋποθέτει συμφωνητικό. Το συμφωνητικό προϋποθέτει να οριοθετηθεί η διαφορά. Για μας η διαφορά έγινε στις θαλάσσιες ζώνες πιθανάλου. Να δεχτεί η Τουρκία ότι αυτό είναι το θέμα και να δούμε πριν το συμποσχετικό αν μπορούμε να κάνουμε κάποια συμφωνία.
Ορθώς συζητάμε γι' αυτό.
Ναι, η Τουρκία όπως βλέπετε, εγώ άκουσα τον κύριο Φιντάνο τελείω αυτά, τον Υπουργό Εξωτερικών. Στο τραπέζι της συζήτησης
τα έχουν βάλει τα πάντα όλα.
Όλα. Αυτό αποκλείει, όχι τη Χάγη, αλλά αποκλείει τα πάντα. Άρα λοιπόν οι συζητήσεις είναι υποθετικές. Οι υποθετικές ερωτήσεις βγάζουν υποθετικές απαντήσεις και οι υποθετικές απαντήσεις δημιουργούν πολιτικές κρίσεις. Ένας πολιτικός πρέπει να τα αποφεύγει αυτά. Καλή είναι και οι αγέριδες, καλά είναι και τα νερά, αλλά η πολιτική οικοδομείται δυστυχώς με βάση τις πρωτοβουλίες δίστροπων αντιπάλων και η Τουρκία είναι ο ταραξίας της περιοχής. Ας γευτούμε αυτή την περίοδο των ήρεμων υδάτων που συμφέρει τη χώρα, προσέχοντας βέβαια την Τουρκία πάρα πολύ σοβαρά στο τι προσπαθεί να αποφεληθεί από αυτή την ήρεμη περίοδο.
Θερμά σας ευχαριστώ για τον διάλογο. Και εσείς να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Λοβέρτος κοντά μας, ο πρόεδρος των Δημοκρατών, πρώην υπουργός, από τους πρώτους που σήκωσαν αυτή τη σημαία σε ό,τι αφορά το θέμα της προστασίας των μαρτύρων. Είπε πολλά και διάφορα, είπε ότι δεν είναι το τέλος, ότι είναι η αρχή του τέλους, είπε ότι οι μηνύσεις ισχύουν, ότι δεν είναι παρούσες, ότι δεν υπάρχει παραγραφή. Είπε το, για μένα το βασικό που στην κουβέντα αυτή, στη συζήτηση που προκύπτει, ότι πίσω από τις κουκούλες κρύβεται μια κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός. Ήταν δηλαδή πιο καθαρό, να το πω έτσι λαϊκά, πεθαίνεις. Όσο για τον θεσμό, είπε, όχι απλώς δεν βάλεται ο θεσμός, αλλά εξορθολογίζεται, και ότι όσοι λένε τα αντίθετα είναι συνήγοροι ψευδομαρτύρων. Και πολλά άλλα που θα τα δούμε στην πορεία. Τώρα το επόμενο ραντεβού είναι Update, Earth News. Λίγο μετά τις 4 έχουμε προαναγγείλει ήδη τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Παναγιώτη Πικραμένο, θα είναι κοντά μας, και πολλά άλλα όμως σε σχέση με τα εθνικά ζητήματα και όχι μόνο, και με τις δημοσκοπήσεις. Όλα αυτά στο Earth News, στην εκπομπή μας Update, λίγο μετά τις 4. Τώρα από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι και ένα υπέροχο τριήμερο για τους φίλους που θα θελήσουν να αξιοποιήσουν αυτό το τριήμερο. Γεια σας!
Στη γιορτή, ποιος θα έρθει στη γιορτή μου, και ποιος κρατάει στη βροχή τη φλόγα ζωντανή. Βάλε να πιω για να χορέψω μες στο κατακλυσμό, για να ληστώ για να μην αντέξω, βάλε ξανά να πιω. Έχει μείνει. Α, απ' τη
Κι άλλα να αντέξω, πάρε ξανά να πιω.